Sederek kulo pamirang sedaya, mugi katampi salam kawulo ing lebet asmanipun Gusti Allah, ingkang moho asih soho mawelas. Gusti ingkang mika jengaken sedaya manungso tepang, lantan sah tekun wonten ing margining kaleresan. Margi kumuju kasuwargan, ingkang sampun panjenenganipun damel. Langkungi margi kelowau, Gusti kepingin sabentiang kesang kanthi berkah pangestunipun. Awit namung langkungi margi punika, manungsa saged sowan dumateng Gusti kanthi katentreman sejatos. Wonten ing acara margining karahayon punika, kita badhe sami sinau kitab-kitab ingkang dipun serat para nabi, ingkang jelasaken bilih wonten margi suci ingkang sampun Gusti tetepaken, saengga manungsa saged dipun wastani tiang leres wonten ngarsanipun. Sederek, wonten gangsal kitab ing kitab Taurat ingkang diserat dening Nabi Musa. Ing program pungkasan kita sampun ningali garis besar saking kitab kaping kalih ingkang dinamekaken Keluaran. Pandonga kawula supados penggalih lan manah panjenengan sami kabikak kangge nampi terang ilahi wekdal kita maos buku ingkang kathah sedaya pitutur. Kitab kaping kalih inggih kitab Keluaran dimilai saking peristiwa manggenipun keturunan Ibrahim wonten ing Mesir. Wonten pasal setunggal kasarat mekaten. Iki jenenge para putrane Israel kang padha teka ing tanah Mesir, siji-sijine karo brayate, Ruben, Simeon, Lewi lan Yehuda, Isakar, Sebulon lan Benyamin, Dan lan Naftali, Gad lan Aser. Turune Yakub iku gunggung kabeh ana 70, nanging Yusuf wis ana ing tanah Mesir. Yusuf tumuli seda dalah para sedhereke lan kabeh barakane. Wong Israel banjur padha bebranahan lan ora ana diitung cacahe, ngundak dadi akeh matikel-tikel nganti ngebaki negara. Nuli ana raja anyar kang jumeneng mengku tanah Mesir kang ora mirsa bab Yusuf. Iku banjur nganti ka marang para kawulane, bangsa Israel iku akeh banget cacahe nganti ngungkuli kita. Mulane payu padha golek rekodaya supaya aja nganti wuwuh akeh maneh, lan saupama ana peperangan aja nganti mbiyantu mungsuh kita, carta merangi kita, banjur minggat saka negara kene. Mulane tumuli ngangkat pemimpin-pemimpin wong nyangga karya kang kadhawuhan nglurai lan nindes wong Israel kanthi matrapi pegawean peksan. Didhawuhi ngedhekake kutha Pitom lan Ramses kanggo gedhong patandane Fir'on. Nanging sanajan panindese mundak dino mundak abot, ewa semono malah saya wuwuh lan tangkar tumangkar. Temahan wong padha rumung sawedi marang wong Israel. Wong Mesir anggone ngetrapi pegawean marang wong Israel banjur kanthi dak sia. Uripe digawe nandang pait getir sarana pegawean kang abot banget. Ya iku nggarap lempung lan gawe boto. Pegawean warna-warna ana ing ora-ora, ringkese sarupaning penggawean kang ditrapake kanthi peksan dening wong Mesir. Sederek, wonten pinten-pinten perkawis ingkang kita katosaken ing mriki. Taksih imut boten, bilih wekdal pertama Gusti ngrancang mbangun setunggaling bangsa ingkang enggal, dimilai nglangkungi kalih tiang ingkang sampun sepuh, Ibrahim lan Sarah sisihanipun. Isa lair wektal Ibrahim yuswa 700 taun, lajeng saking Isa lair Yakub, lan saking Yakub lair 12 anak, lan wektal pindah datang Mesir, namung 70 tiang. Namung sak sampunipun 300 taun, jumlahipun sedaya langkung saking sak yuto. Malah wektal Fir'on, raja Mesir damel kesangipun sangsara kanthi ndadosaken budak supados tiang Israel telas, Gusti tetap setia ing janjinipun. Allah terus paring pitulung dateng tiang Israel, saenggo mboten kirang ananging malah tambah kathah. Sederek panjenengan pirsani kaleresan punika. Allah punika mekaten setia. Panjenenganipun mboten nate nglalekaken punapa malih selak saking janjinipun. Allah mesti genepi sedaya janjinipun. Sanajan kangge manungsa ketingalipun kasep. Kados contoh ingkang kita tingali sakniki. Wekdal saking janji datang Ibrahim ngantos tiang Israel, dados bangsa ageng ing Mesir langkung saking kang 100 taun. Nanging Gusti kabukten genepi janjinipun. Lajeng sederek, Firaun duka karena mboten kasil nekan jumlah tiang Israel, kalen dadosaken budak. Pramila piyambakipun gadah rencana enggal, rencana ingkang sanget jahatipun. Inggih punika kangge mbucal sedaya bayi jaler Israel wonten lepen Nil. Nanging saking pundi rencana punika sederek? Saking setan. Setan mangertos menawi bangsa Israel mboten diancuraken, pramila piyambakipun badhe remuk. Karena setan mangertos bilih Allah sampun janji badhe ngutus juru wilujeng wonten donya. Juru wilujeng ingkang badhe mbebasaken keturunan Adam saking hukuman dosa lan neraka. Setan ugi mangertos bilih juru wilujeng wau badhe rawuh wonten donya langkung bangsa Israel. Punika sebabipun wonten punapa setan ngangge Fir'aun lan kalih sedaya cara ngicalaken bangsa Israel saking donya. Termasuk kalih mbucal bayi-bayi jaler wonten lepen Nil. Nanging punapa Gusti mendel kemawon ngadepi rencana jahat wau? Sederek, Allah ingkang langkung kuwaos lan kiyat saking setan gadah rencana piyambak ing lebetipun rencana Fir'aun wau. Rencana Allah inggih punika ngawontenaken setunggaling pahlawan saking tengah-tengah Israel, Musa naminipun. Wonten pasal kalih Kitab Keluaran kaserat carios pigesanganipun Musa wektal alit. Ana wong lanang turune Lewi omah-omah karo wong wadon iya turune Lewi. Wong wadon iku tumuli ngandhut sarta nglairake anak lanang. Bareng weruh yen bayine iku bagus nuli didelikake nganti telung sasi lawase. Nanging sarehne sebanjure wis ora bisa didelikake maneh, mulane dijupuk ake peti pandan dipopok nganggo aspal lantir bayine banjur diselahke ing jerone sarta peti iku mau nuli didokok ing satengahe welingan ing pinggir Bengawan Nil. Mbak Yune ngadeg keporo adoh karo ngawat-awati lan arep weruh kepriye bakal kedadeane. Ing kono putrane putri Fir'aun tindak menyang ing Bengawan Nil karso siram sarta para nyaine padha tulan-tulan ana ing sapinggiring bengawan. Sang putri tubuli mirsa petikang ana ing satengahing wlingen banjur utusan embane njupuk. Barang dibuka, mirsa bayine lagi nangis, emah runtuh welase sarta ngendika, "Bayi iki genah anake wong Ibrani." Mbak Yune banjur matur marang putrine Sang Prabu Fir'aun, "Punapa kawula kepareng madosaken panjenengan dalem inyo tiang Ibrani ingkang nesepi bayi punika paring wangsulan putrine Fir'aun. Iya becik, perawan mau tumuli lunga ngundang ibune bayi iku." Sang putri banjur ngandika marang wong wadon iku, "Bayi iki gawanen susonono kowe bakal tak wene pituwas." Wong wadon mau banjur nggawe bayine, nggawa bayine disusoni. Bareng bocahe wis gedhe banjur diaturake marang putrine Fir'aun. Dipundhut dadi putra angkat lan diparingi nama Musa pangandikane margo tak entasake saka ing banyu. Punika wau cariyos kelahiranipun Musa. Cobi sederek penggalihaken. Mekaten lebet hikmat Allah. Bekdal bayi-bayi jaler sanes dipejai, Allah ngatur supados bayi Musa manggen wonten ing panggenan ingkang sae saha paling aman, inggih menika istana Fir'aun piyambak. Kalih ngagem putri Fir'aun Allah nyapakan Musa dados pemimpin. Engkang badhe mbeta bangsa Israel dumateng kamardikanipun. Kitab suci ngendikan, "Musa dididik saka pengetahuan wong Mesir, salirane duwe kuwasa ing pangandikan lan tumindake." Wonten kitab suci pasal kalih, ayat 11 ngantos 15 dingendikaaken. Kacarita bareng sang Musa wis gedhe wasa tindak tindak nuweni para kadange kepingin nguningani anggone nindakake pegawean peksan. Nuli mirsa ana wong Mesir mentung wong Ibrani. panunggalane para kadange. Sawuse ngawasake ngiwa nengen lan uning kaya ora ana wong, wong Mesir mau banjur dipateni. Jisime dipendem ana ing paweten, barang esuke tindak maneh sarta mirsana wong Ibrani loro kang lagi padha kerengan kang salah banjur didangu. Yogine kowe kok ngitiki kancamu? Pangsulane wong iku. Sinten ingkang ngangkat panjenengan dados pemimpin lan hakim kula? Punapa kula badhe panjenengan pejahi kados angin panjenengan mejahi tiyang Mesir punika? Ing kono Musa watos pangandikane. Prakara iki genah wis kaweruhan. Firaun bareng midanget prakara wau nuli golek reka daya arep nyedani Musa. Nanging Musa lolos saka ngarsane Firaun lan rawuh ing tanah Midian banjur lenggah ana ing sapinggiring belik. Saderek, sering sanget kita ugi tumindak sembrono kados Musa. Maksudipun, kita sering nglampahi tumindak kalih kegiatan kita piyambak. Perkawis Musa Allah panci milih piyambakipun dados pemimpin ingkang badhe mbeta kamardikan kangge bangsanipun. Ananging punika sanes awit kegiatan Musa nanging karana kuwaos Allah. Musa piyambak namung manungsa biasa ingkang boten gadah kuwaos bebasaken bangsanipun saking tangan Firaun, kecuali namung menawi Allah paring kuwaos dhateng piyambakipun. Akibat tumindakipun Musa nyobi mbela bangsa Israel kalih kegiatanipun piyambak, Musa diusir saking Mesir lan kedah manggen ing pesamunan Midian sekawan dasa taun. Wonten kitab suci ngendikan, kowe wis tumemen tumrap prakara kang cilik, kowe bakal dak piyani nindakake perkara gedhe. Wonten panggenan ingkang garing, Allah nggadahi kathah pelajaran ingkang kedah Musa sinaoni. Saderengipun piyambakipun leres-leres milai nindakaken tugas ingkang sampun Gusti tetepaken. Sekawan dasa taun manggen ing Midian, Musa nikah lan gadah anak kalih. Musa sinau dados pemimpin so dados pangen kewan kagungan moro sepuhipun. Punika caranipun Allah ngajar so nyapakan Musa nindakaken tugasipun ing mangkeh. Wonten Keluaran kalih ayat 31 ngantos langkung dingendikaaken mekaten. Kacarita sakwise antara lawas raja ing Mesir seda nanging wong Israel isa sambat ngaru ora awit saka anggone padha dadi batur. Mongko pangaduwe kang jalana saka apoting pagawean mau wis sumengko marang ing ngarsane Gusti Allah. Gusti Allah miyarsake pasambate sarta banjur ngengeti prasetyane karo Abraham, Ishak lan Yakub. Gusti Allah mirsani lan gatosake marang wong Israel. Mboten saged diselaki menawi bangsa Israel kedah nandang sengsara ingkang awrat lan kanthi wekdal ingkang dangu. Nanging kados ingkang kita waos, pilih Allah mboten nyupekaken. Allah ngrancangaken bebasaken Israel saking Firaun karana kasetyanipun saha katresnanipun. Punika ketingal wonten ayat pungkasan wau. Gusti Allah miyarsake pasambate sarta banjur ngengeti prasetyane karo Rama Abraham, Ishak lan Yakub. Gusti Allah mirsani lan gatosake marang wong Israel. Sederek, Allah ingkang mau setia saha mawelas imut janjinipun dateng Ibrahim wektal ngendikan, sira bakal sun dadekake bangsa kang gedhe, sarta sira bakal dadi jalarane para bangsa ing salumaing bumi padha binerkahan. Purwanira ing satemene turunira bakal dadi wong manca ana ing tanah kang dudu duweke. Sarto bakal podo ngawulo lan katides nganti 400 tahun lawase. Nanging samongso kang dikaulani iku yo bakal sun hukum. Sawu semengkodo bakal podo metu budalan kalawan nggawa rojo darbi akeh banget. Matur nuwun sederek sampun mirengaken adicara kawulo ing dinten punika. Sumangga menawi sederek wonten pitakenan saged ngubengi kawulo ing nomor 08133377386 saged nglangkungi WA ugi SMS. Matur nuwun.